aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. U emisiji Aktuelnosti Radija Republike Srpske danas govorimo o ovim temama. Popis stanovništva i domaćinstava u Bosni i Hercegovini završava se za manje od 4 časa. U velikom broju opština u Republici Srpskoj popis je već završen, ali sada slijede kontrole kvaliteta dobijenih podataka. Do kraja sljedeće godine Bosna i Hercegovina bi trebalo da preuzme kontrolu vazdušnog prostora nad svojom teritorijom. Zbog nemogućnosti da kontroliše svoj vazdušni prostor, Bosna i Hercegovina godišnje gubi između 15 i 20 miliona evra. Danas je počeo optimalni rok za jesenju sjetvu. Ove jeseni na poljima Srpske trebalo bi da bude zasijano između 45 i 50 hiljada hektara strnih žita, procjene su Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. U Banja Luci je danas počela regionalna omladinska mirovna konferencija Zapadnog Balkana pod nazivom Mladi za Balkan zajednička kampanja. Svi u političkom vrhu Hrvatske žele da se mirno postave dvojezičke ploče u Vukovaru, ali je pitanje kako to uraditi, a da ne dođe do eskalacije sukoba, rekao je za Radio Republike Srpske hrvatski novinar Denis Kuljiš. Kuljiš se osvrnuo i na sutrašnju posjetu hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Beogradu. Toliko u najavi, ja sam Aleksandar Javorac i bit ću vaš domaćin u studiju.
Stoj put ljubavi, postoji put, put ljubavi. Na njemu smo samo ja i ti. Postoji put, put ljubavi. Na njemu smo samo ja i ti. Samo ja.
Popis stanovništva i domaćinstava u Bosni i Hercegovini bit će završen večeras u 21 čas. Direktorica Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković izjavila je da je u velikom broju opština u Srpskoj popis već završen, ali da sada slijede kontrole kvaliteta dobijenih podataka. U razgovoru za Radio Republike Srpske Čičkovićeva se osvrnula na proteklih 15 dana. Razgovarala Ivana Frank.
Gospođo Čičković, popis stanovništva u BiH završava večeras. Kako biste vi ocijenili proteklih 15 dana popisa?
Pa evo, znači, završava noće sa 21 sat u skladu sa zakonom predviđenim rokom. Pa ovih 15 dana zaista bilo jako puno posla. Hoću da kažem da je ovo posao koji je mnogo kompleksan, koji je zaista sveobuhvatan i koji predstavlja ogromne izazove kada je u pitanju i organizacija i logistika i sami teren, znači jedan vrlo, vrlo zahtjevan i vrlo težak posao, ali evo, mi tu smo, znači, pri kraju, sa današnjim danom treba da se završi sve te aktivnosti.
Kakve ste informacije dobijali sa terena, s čim su se sve popisivači susretali?
Pa popisivači se susretali sa svim, znači, dakle, eno, vidjeli ste na samom početku, znači, kada smo imali objavljeni da jedno popisivaču je opas. Zatim popisivači, veliki broj popisivača, znači, iskazao je zaista jednu lijepu sliku i finu saradnju sa domaćinstvima i nudili su ih i kolačima i čajevima i kavom. Dakle, nose jednu lijepu sliku. Međutim, ima i određeni broj popisivača koji će možda ponijeti negativnu sliku u smislu zato što su možda zbog nekih nerazumijevanja ili na neki način imali neke situacije koje su malo izvan uobičajenih, ali opet su ih rješavali, naravno, u skladu sa metodologijom i u dogovoru sa opštinskim instruktorom, tako da je se izlazilo iz tih situacija, uglavnom, znači, to je rješavano na toj dnevnoj osnovi. U svakom slučaju, jako veliki broj popisivača je na terenu. Različiti su i popisivači i njihovi mentalni slopovi. Isto tako, ulazi se u domaćinstva koja su, znači, sa druge strane, koji se također razlikuju, tako da naravno da nije neočekivano i svakakve situacije, ali u svakom slučaju sve je to u okvirima uobičajenim i sve je proteklo, mi možemo da kažemo, na zadovoljavajući način.
Da, vjerujemo da je bilo raznih situacija. A da li imate informaciju da li je svo stanovništvo što se tiče Republike Srpske popisano?
Pa znate, ovdje još i danas traje dan, znači, popisivanja, što znači da ovaj, i danas je to vrijeme koje je predviđeno za popisivanje velikim dijelom, znači u toku današnjeg dana vrše se to razdruživanje i predaja materijala strane popisivača ka opštinskim instruktorima, gdje oni kontrolišu, znači, način i sređivanja tog materijala i pakovanja, tako da danas dan, znači, također jeste predviđen za popisivanje.
Da, rekli ste da se ide neke određene kontrole, šta to podrazumijeva?
Pa imaju kroz upustvo za znači, popisivače, na koji način, znači, oni to predaju opštinskom instruktoru, kako on to kontroliše, zatim kako slaže, znači, da se kontrolnik ubaci popisica 1, pa popisica 2, pa onda, znači, i ostali ovi popisni materijal, pa kako to ide u kutiju, znači, dakle, to su ti kontrolni mehanizmi. U jednom kraju, znači.
Da, da, da. U jednom trenutku je u Republici Srpskoj nestalo popisnica, odštampane su nove i dostavljene, ali kako se to moglo desiti?
A, znate kako, znači, popisnica ima na terenu i ostaće ih jako puno. Desilo se zato što je pakovan materijal na način kako je, recimo, mi u zavodu nismo htjeli ni željeli da se pakuje, da se ide po popisivači po popisnom krugu. I onda, znači, kod svih popisivača je bio zarobljen taj popisni materijal i onda u trenutku kada kod nekih opština taj popisni materijal, odnosno u nekim popisnim krugovima opštinama, kada je bilo potrebno, neki popisivači su imali manje, a drugi su imali više. I upravo zbog tog zarobljavanja i načina i procedure da se ne može dijeliti popisni materijal između jednog drugog popisivača i bar kodova i svih tih načina. Iz tog razloga, znači, došlo je do tog nedostatka u nekim popisnim krugovima. Kada smo uporno insistirali i tražili, znači, da se dozvoli to, ali, znači, ako vi dozvolite nakon 5 sata, a svi dogovori trebaju da budu zajednički isti na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Iz tog razloga u nekim popisnim krugovima došlo do nedostatka materijala, međutim, poslije, znači, nakon tog dogovora, dozvoljena je redistribucija popisnog materijala, a ja sam upravo tada da ne bi se i čekala ta redistribucija, jer znate kako dok dođe popisivač uveče sa terena u 9-10 sati, pa dok onda dok razduže materijal, to je sve procedura, da upravo ne bi stajao popis, onda smo tražili da se doštampa taj određeni broj popisnica, koje naravno nisu sve ni iskorištene, jeste velikim brojem, ali od tih 50.000 popisnica, znači, imamo ovdje još ovaj u rezervi u zavodu, ali, znači, neophodno, jer tok popisivanja teče i nije dobro da ni jedna sat, dva ili tri ili pet, znači, nedostaje tog materijala ukoliko se već redistribucijom nije mogao postići taj ono što smo htjeli.
I evo za kraj još jedno pitanje. Popis kad završi, sve popisnice idu u centar za brojanje. Ne možemo ništa predvidjeti, naravno, dok se to sve ne završi. Međutim, nevladin sektor upozorava da postoji sumnja u vjerodostojnost oko 20% popisnica. Da li biste vi mogli to možda prokomentarisati?
Dakle, mi ne možemo ništa komentarisati dok ne vidimo taj materijal, šta je u njemu i kako je u njemu, znate. Da. Osim toga, postoji postpopisna anketa, odnosno kontrolna anketa koja treba da pokaže sveobuhvatnost i kvalitet popisnog materijala.
Gospođo Čičković, hvala vam za razgovor.
Malim.
Bosna i Hercegovina bi trebalo do kraja sljedeće godine da preuzme kontrolu vazdušnog prostora nad svojom teritorijom. Godišnje, zbog nemogućnosti da kontroliše svoj vazdušni prostor, Bosna i Hercegovina gubi između 15 i 20 miliona evra, rekao je u razgovoru za naš radio savjetnik za civilnu avijaciju u Ministarstvu transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine, Omer Kulić. Razgovarala Zorana Marković.
Gospodine Kulić, evo na početku razgovora konkretno pitanje, kada bi Bosna i Hercegovina mogla preuzeti kontrolu svog vazdušnog prostora?
Pa vidite, vazdušni prostor se dijeli na gornji i donji, to je znači do 10.000 metara i preko 10.000 metara od zemlji. Po realnim pretpostavkama, znači do kraja naredne godine bi trebalo u potpunosti se preuzme kontrola, znači jedan i drugi sloj, znači da u potpunosti ovlada kontrolom vazdušnog prostora iz Bosne i Hercegovine.
A kada bi mogla da preuzme ovaj donji dio?
Donji mi počinjemo, planiramo da je bio negdje već na proleće, znači negdje mart, april da bi se tu preuzeo, a onda do kraja godine bi se preuzeo ovaj, znači, kompletan taj gornji vazdušni prostor, koji je obično najinteresantniji jer svi avioni lete upravo na tim visinama iznad 10.000 metara, a to je ono što se najviše plaća, gdje su najviše prihodi.
Da li imamo potrebnu opremu, da li imamo obučene kadrove?
Vidite, sva potrebna tehnička oprema je već davno instalirana, postavljena, radar nahod već odavno radi u funkcije. Ovaj telekomunikacije su na svim prostorima Bosne i Hercegovine postavljene, rade u funkciji su, znači apsolutno svi kadro, svi materijalni pretpostavke su završene i što se toga tiče možemo da počnemo da radimo.
1. novembra treba da se izvrši ta neka integracija entitetskih direkcija civilne avijacije u BH ANSU. Da li je taj posao pri kraju?
Taj posao je pri kraju, to je, znači, to je jedan administrativni posao. Znači, svi ti ljudi koji rade te poslove trenutno u entitetskim direkcijama, oni će de facto ostati na istim radnim mjestima. Znači neće oni, 90% ljudi neće promijeniti stolicu na kojoj sjedi. Znači ostaće raditi isti posao, samo što će radna knjižica otići na, iz jedne firme u drugu firmu, eto, dakle, tako mogu da kažem. Znači, to je uglavnom, to je suština, jer znači integracija, kompletan vazdušni prostor će biti jedinstven, kao i svi poslovi na svim aerodromima, zradio na 104 na međunarod aerodroma u Bosni i Hercegovini, on će da će biti jedinstveni u jednoj firmi i eto. Ono što se, što je dobro reći, da, a to je da će entitetski budžeti biti rasterećeni upravo tih ljudi koji radi u entitetskim direkcijama, jer će sad reći da radi u to zajedničko preduzeće Behancu.
Možete li reći koliko Bosna i Hercegovina gubi novaca godišnje zbog nemogućnosti trenutno da kontroliše svoj vazdušni prostor?
Ona generalno gubi između 15 i 20 miliona eura godišnje. Te pare uglavnom odlaze u Beograd i Zagreb, otprilike negdje po pola.
A da li postoje neke opstrukcije iz Hrvatske i Srbije? Jer no, svakako njima se...
Kažem, vrlo pošteno da kažem da postoje opstrukcije. Znate, jer pazite, tu nema nikakvih nekih nacionalnih odnosa. To je isključivo su materijalni razlozi. Pitanje, znači novci koji odlaze u Beograd i Zagreb. Znači, Beograd i Zagreb pokušavaju to što traje što duže, da godine što duže preduzimali te novce. Znači, to je stvar jasna. Mi smo tu stvar vrlo jasno rekli njovim ministrima i imamo mi, znači mi imamo podršku od njovih ministara, znači iz Beograda i Zagreba, vrlo jasnu političku podršku. Međutim, kad dođe do realizacije, znači niže nivoje, onda nastaju određeni problemi, znate. Jedan put je jedna strana kooperativnija, onda se promijeni, onda druga kooperativnija i tako. Evo, to je uglavnom, znači novci su u pitanju i eto, moramo se za to izboriti.
Kakav stav Evropska unija ima prema ovom pitanju? Podržava li Bosnu i Hercegovinu da što prije završi ovaj posao?
U velikoj mjeri podržava, jer direktor Eurocontrola, znači glavne te asocijacije u Europi, kada je početkom godine bio kod nas posebno, on je rekao jednu stvar vrlo jasno. On je rekao, gospodo, vi završite naše unutarnje probleme oko organizacije, znači firme, a mi ćemo vam svu potrebnu podršku međunarodnu pružiti da biste ovladali vazdušnim prostorom za Bosnu i Hercegovinu. Znači imamo apsolutnu punu podršku evropskih zvaničnika.
Znači do negdje oktobra sljedeće godine Bosna i Hercegovina bi trebala da kontroliše svoj vazdušni prostor.
A i to u 100%, znači u punom kapacitetu, to bi trebalo da se završi, znači dok, eto ja ću reći do kraja naredne godine i mislim da će to biti jedan, eto, recimo veliki plus za Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Kuliću, hvala vam za razgovor.
Hvala i vama.
Radio Republike Srpske. Sada nemam kuda i nemam.
vrata sva zatvorio sam ja. Zbog nas je gradio sam svijet bez drugova. Dovoljna si bila srcu moj i činio sam sve da ostane. Radio po tvom zbog nas, svakog dana sve sam dublje to u tvoje laži ko u živo blato. Nova duša nije navikla na bol, jer prije tebe nisam nikog volio.
Optimalni rok za jesenju sjetvu počeo je danas. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske očekuju da će ove jeseni na poljima Srpske biti zasijano između 45 i 50 hiljada hektara strnih žita. Narednih dana ministarstvo će imati precizne podatke o preuzitim količinama regresiranog dizel goriva. O početku jesenje sjetve razgovarali smo sa pomoćnikom ministra poljoprivrede za ruralni razvoj Zoranom Kovačevićem. Gospodine Kovačeviću, prema procjenama i analizama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koliko bi ove jeseni na poljima Srpske trebalo da bude zasijano strnih žita?
Mi smo radili, ministarstvo je radilo određene procjene na bazi prikupljenih informacija sa terena od naših stručnih službi. Mi smo ovu informaciju koju smo pripremili za vladu i koja je prošla prošle sedmice, projektovali da je to između 40 i 50 hiljada hektara. I svakako ono što je bitno naglasiti da poljoprivredni proizvođači ulaze u jesenju sjetvu sa poznatim uslovima, a prije svega kad govorim o uslovima, mislim na uslove koje je ministarstvo najavilo kad je u pitanju podrška. To je prije svega podrška za jesenju sjetvu za regresirano dizel gorivo, najavljena premija za pšenicu roda 2014. i ono što je već pravilnikom za ovu godinu definisano, podrška u iznosu 250 konvertibilnih maraka po hektaru u skladu sa programom koji je vlada usvojila, program proizvodnje merkantilne pšenice. Tako da su to poznati uslovi i poznata podrška na samom početku i mislimo da je to jako bitno za poljoprivredne proizvođače i na bazi tih činjenica očekujemo da će se zasijane površine nešto povećati, bar nekoliko hiljada hektara u odnosu na višegodišnji prosjek.
Evo, u toku je i podjela regresiranog goriva, odnosno poljoprivrednici imaju mogućnost da po cijeni za 60 feninga nižoj od tržišne cijene kupe regresirano gorivo za jesenju sjetvu. Imate li podatke i kada ćete imati precizne podatke koliko je do sada preuzeto, ako se ne varam, bilo je ono do 5 miliona litara za jesenju sjetvu i 10 ukupno na početku proljeća.
Da, to su procjene. Ono što je bitno, mi ćemo dobiti za nekoliko dana prve zahtjeve od strane distributera i u narednoj sedmici ćemo imati precizne podatke koliko je preuzeto dizel goriva od strane poljoprivrednih proizvođača u prošlom mjesecu, tako da pravilnikom je predviđeno da svakog mjeseca se dostavljaju zahtjevi za plaćanje od strane distributera i opet naglašavam, precizne podatke za ovaj prvi dio ćemo imati u toku naredne sedmice. Ono što je bitno naglasiti da na terenu da preuzimanje dizel goriva ide normalno, nema nikakvih problema, to je mjera koja je već, tako da kažem, uhodana u proljetnom dijelu. U principu tu nije bilo nikakvih problema, dešavaju se određene korekcije spiskova koje mi redovno provjerimo na bazi zahtjeva korisnika, korigujemo, vratimo ponovo distributerima, tako da korigovane spiskove, i u principu sve drugo ide onako kako je planirano.
Privodi se kraju na neki način i berba kukuruza. Kakve su procjene ministarstva i pokazatelji sa terena, koliko je umanjen ovogodišnji rod kukuruza i koliko je bi bilo optimalno u normalnim godinama po hektaru da bude prinosa, koliko imamo ove godine?
Na bazi podataka koje imamo sa terena, procjena je da su prinosi, da će biti umanjeni između 20-30%. Višegodišnji prosjek je oko 6 tona, naravno da je to ove godine nešto niže, jer još uvijek je to na bazi procjena, tako da sumiranjem svih podataka nakon završetka berbe moći ćemo preciznije da damo podatke i da ocjenimo kakva je ova godina generalno bila kad je u pitanju proizvodnja kukuruza. Ali svakako da je daleko povoljnija u odnosu na prošlu godinu i opet zavisi od područja, od tipa zemljišta, primijenjene agrotehnike i tako dalje, što se uvijek naglašava i što je jako bitno i istaći kad su u pitanju ovakve vrste procjena.
S obzirom na sušu koju smo imali i umanjen prinos, evo vlada je odlučila i da se prolongira rok za izmirivanje potraživanja i dugovanja za mineralno đubrivo i regresiranu naftu iz prethodnog perioda, iz prethodne proljetne i jesenje sjetve, je li tako?
Da, svakako, ministarstvo je predložilo i vlada je prihvatila i donijela zaključke u tom smislu, gdje je predviđeno prolongiranje roka za plaćanje preuzetog đubriva za prošlu godinu, i to je, da kažem, još jedna dodatna mjera da poljoprivredni proizvođači, da im se omogući zasnivanje novog proizvodnog ciklusa, prolongiranje tih obaveza do 31. marta iduće godine, i smatramo da će to biti jedan dodatni motiv da se poveća zasijana površina u jesenjem dijelu. Znači, poljoprivredni proizvođač će taj dio sredstava moći investirati sad u novi ciklus, a onda prodajom roba koje imaju na svojim imanjima u narednim mjesecima, da će doći u situaciju da izmire svoje obaveze iz prošle godine. I to je ono što smo i apelovali, što je jako bitno, da u najvećoj mjeri, u potpunosti do kraja tog roka koji je prolongiran, da korisnici te mjere ili korisnici regresiranog mineralnog đubriva za prošlu godinu izmire svoje obaveze u cijelosti, kako bi u idućoj godini mogli redovno ostvarivati svoja prava po osnovu posticaja u narednoj godini.
Gospodine Kovačeviću, hvala vam za ovaj razgovor i vrijeme izdvojeno za Radio Republike Srpske.
Hvala vam.
Slušate aktuelnosti Radio Republike Srpske. Mladi za Balkan, zajednička kampanja, naziv je Regionalne omladinske mirovne konferencije Zapadnog Balkana, koja je danas počela u Banja Luci. Cilj konferencije, koja će trajati do četvrtka 17. oktobra, jeste pokretanje zajedničke mirovne inicijative mladih u regionu, kao i povezivanje sa programima Savjeta Europe za mlade. Zabilježila Nikolina Bročeta.
Tokom trodnevne konferencije mladi će razgovarati o razvoju saradnje i o mogućnostima napretka čitavog Balkana, rekao je Ratko Savić iz Omladinskog centra AUKTIS, koji je naglasio da je neophodno sinhronizovano djelovanje mladih.
Moramo istaći da imamo veliki broj mladih koji su zainteresovani za temu. Nažalost, ono što smo mi uočili kao problem u okviru mladih ambasadora Mira Savjeta Evrope jeste da postoji veliki broj inicijativa i projekata koji se bave tematikom, ali nažalost oni nisu povezani.
Predstavnik Savjeta Evrope Meno Etna naglasio je važnost povezivanja mladih iz svih zemalja Zapadnog Balkana.
Da mladi ljudi rade zajedno, da se druže i grade, da se bave međunarodnim projektima. Mnogi mladi ljudi su veoma aktivni u svojim zajednicama, ali želimo da vidimo ih kako rade sa drugim zajednicama.
Mladi iz 6 zemalja okupljeni na regionalnoj konferenciji razmjenjivaće i iskustvo u oblasti mirovnog aktivizma, rekla je ministarka za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske Nada Tešanović, koja je dodala da je pitanje mira izuzetno važno na našim prostorima i nakon 2 decenije od završetka rata.
Mladi, s obzirom na njihovo znanje i iskustva, sigurno da su u budućnosti da treba da doprinesu da bude što više tolerancije u društvu, da prihvatamo različitosti i da na taj način gradimo bolju budućnost.
Na konferenciji Mladi za Balkan, zajednička kampanja, predstavnici omladinskih organizacija iz Republike Srpske predstavit će svoj rad mladima iz regiona radi realizacije zajedničkih projekata.
Radio Republike Srpske.
Nema nas više na karti ljubavi u stari grad. Smo zbrisani, tebe sam hteo, a sad teško mene voleti, tek što se spustim opet poletim, tebi se kunem, a sad ljubim nju, nema nas više i jedva sam živ. Ubija me greh tvojih usta na smet, ležim pored nje, a mislim na tebe, ne bih bio lud kad bih imao kut, jedina si ti moja ljubavi, dao bih sve da opet budeš tu umjesto nje, pa sklopim oči i milujem te. Znam da je teško mene voleti, tek što se spustim opet poletim, tebe sam hteo, a sad jedina si ti, moja ljubavi, dao bih sve da opet budeš tu umjesto nje, pa sklopim oči i milujem te. Dao bih sve da opet budeš tu umjesto nje, pa
Svi u političkom vrhu Hrvatske žele da se mirno postave dvojezičke table u Vukovaru, ali je pitanje kako to uraditi, a da ne dođe do eskalacije sukoba. Izjavio je to hrvatski novinar Denis Kuljiš, sa kojim je razgovarao Darko Đurić. Kuljiš se osvrnuo i na sutrašnju posjetu hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Beogradu, ističući da je to dobar potez koji će doprinijeti boljim odnosima ove dvije zemlje.
Gospodine Kuljiš, kako piše Zagrebački večernji list, pitanje ćirilice po drugi put za mjesec dana podijelilo je vrh hrvatske vlasti. Vlada Hrvatske naime pokušava da sačuva dvojezične ploče postavljene u Vukovaru i otvoreno želi da predsjednik Ivo Josipović prestane da pomaže vukovarskim protivnicima ćirilice. Šta je prava istina?
Pa, mislim da je prava istina da svi u hrvatskom političkom vrhu žele da te ploče se mirno postave u Vukovaru. Sad je pitanje jedino političkih modaliteta. Znači, kako to postići, a ne izazvati lokalne sukobe. Činjenica da je došlo do jedne opasne spirale lokalne politizacije oko tog pitanja, koje naravno uvijek opozicija iskorištava na neki način protiv vlasti. Mislim, govoreći vrlo konkretno, u Vukovaru imate zapravo dvije te opozicijske centrale, znači HDZ i HDSSB, Glavašev, koji jedni druge na tom pitanju pokušavaju diskreditirati. I onda je tu još i vlast koja je njihov zajednički cilj za diskreditaciju, rušenje i tako dalje. I sad, budući da je već došlo do tog incidenta, jer su ploče bile nasilno postavljene i onda je policija njih morala braniti, pa su tu nastali i ti nekakvi sukobi koji bi, dobro, oni neće eskalirati, ali su vrlo neugodni svakome. Sad ostaje pitanje kako da se to riješi. Ja mislim da vlada Zorana Milanovića pokušava tu steći neki kredibilitet koji je možda izgubila na drugim pitanjima, pa onda se pretvara u nekog mučenika tog problema. Ja mislim da se taj problem na taj način sigurno neće riješiti. Jer šta je naš cilj? Nije naš cilj da policija postavi te ploče, nego da ih postavi lokalna zajednica i cijela, mislim, hrvatska javnost da iza toga stoji. Znači, potrebno je dobiti tu borbu, kako bi rekao, u javnoj svijesti i javnom mišljenju, da ljudi shvate da to treba, da oni to sami naprave kao što su to napravili na svim drugim mjestima. I uostalom, zar je to nekakvi problem koji danas zavrjeđuje sukobe? Dvojezičnost je ono praksa u mnogim hrvatskim dijelovima, recimo šta nam cijela Istra je u hrvatskim i talijanskim natpisima i tako dalje, ne? Znači, ovdje se ipak radi o jednoj političkoj i državničkoj vještini koju mislim da vlada ovdje nije pokazala, nego je išla onako silom i onda je izazvala jedan neželjeni efekt i mi smo na neki način taoci tog ponašanja. To je moje viđenje. Mislim da tu predsjednik Josipović zapravo ima jednu tešku i nezahvalnu funkciju. On je jasno rekao da on smatra da te ploče moraju biti postavljene, da on misli da je to sramota za Hrvatsku da nisu postavljeni, ali kako će se postaviti, to je druga stvar. Mislim, i tim svojim odlaskom u Beogradu, usprkos tom javnom neraspoloženju i tako dalje, koje je na tom pitanju mobilizirano, mislim da on pokazuje onako jednu državničku mudrost i vještinu koju kod vlade ja ne vidim.
Gospodine Kuljiš, pomenuli ste premijera Zorana Milanovića koji je danas ponovio poziv na razgovor sa protivnicima ćirilice u Vukovaru, kojima je ponovio da se zakon o poštovanju prava manjina mora poštovati. Koliko je to zapravo moguće u ovom trenutku i kakva je trenutna bezbjedonosna situacija u Vukovaru?
Kad vi kažete da vi ne odstupate nimalo od svojih stajališta i pozivate drugu stranu da dođe na razgovor o tim stajalištima koja su nepromjenjiva, onda ta druga strana naravno neće doći. Jel? Mislim, to je potpuno jasno. Znači, ako želiš nešto postići, ima više načina da se nešto postigne. Kako bih rekao, bit političkog djelovanja je da ostvariš neki poželjni cilj sa minimumom negativnog kontraefekta. I na tome mislim da ta vlada pada. Jer ja mislim u nekom mirnijem raspoloženju i na neki malo pametniji način, mislim da se to moglo polako onako uvesti bez neke pompe. Ja mislim da je nepotrebno bio cijeli taj sukob koji je oko toga napravljen, a ja mislim da je sad praktično rješenje da se to naprosto odgodi. Šta sad, ako je tako bilo 20 godina, može valjda biti još i 6 mjeseci bez tih ploča, pa će se onda opet postaviti. Šta? Mislim, znate, može to, a druga je varijanta da se pošalje, ne znam, policija, pa onda šta, vojska ili kako. A mislim, to naprosto ne ide.
Gospodine Kuljiš, pred sam kraj razgovora osvrnut ćemo se i na sutrašnju posjetu predsjednika Ive Josipovića Beogradu. Šta će ta dvodnevna posjeta značiti za Hrvatsku i Srbiju i njihove međusobne odnose?
Mislim da je jako važna ta i gesta i taj susret, jer ona vraća te dobre odnose, odnosno te normalne radne odnose između dva predsjednika, odnosno dvije države, vraća na ono ranije stanje koje smo imali prije ovih personalnih promjena na srpskom vrhu, i mislim da je taj kontinuitet jako bitan. Naime, da se pokaže da je nastojanje da se ta situacija međusobnih odnosa poboljšava i tako dalje, da to nije sad pitanje jedne osobe, jednog predsjednika i neke njegove interpretacije političkih oportuniteta, nego da je to jedna trajna politika koju provode Hrvatska i Srbija, koje su obavezane međunarodnim okvirom da upravo tu i takvu politiku provode. U toliko mislim da je to značajno. Znači, više se ne može govoriti da je riječ o nekako personalnom odnosu, nego je naprosto to zahtjev trenutne, mislim, današnje politike. Ne? Znači, nema govora da se može razvijati neka divizivna politika, danas to nije evropska politika i niko u Europi ne može odabrati politiku izolacije, nesuradnje. To si niko ne može priuštiti. I u tom smislu mislim da je ova značajna posjeta da to potvrdi. Ne?
Gospodine Kuljiš, hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Bio je to Denis Kuljiš, hrvatski novinar.
Bijela suknjica se širi, a nožica pili. Suknjica se širi, a nožica pili. A non bijela, voda te
plava, a o nono bijela. Vihar, vjetar, pirnu, suknju joj dirnu, a o nono bijela. Suknjica se širi, a nožica pili. Suknjica se širi, a nožica pili. A ono bijela, voda te odmijela, voda te odmijela. Pa meni, meni donijela. A ono bijela, voda te odmijela, voda te odmijela. A ono bijela, voda te odmijela, pa meni.
Toliko u današnjoj emisiji aktuelnosti Radija Republike Srpske. Priloge za ovu emisiju pripremili su Ivana Frank, Zorana Marković, Nikolina Bročeta i Darko Đurić. Ja sam Aleksandar Javorac, ostanete i dalje uz Radija Republike Srpske. U 18 časova su najnovije vijesti.